громадському радіо.
Про підсумки нормандської зустрічі говоритимемо з експертом Міжнародного інституту демократії Євгеном Диким.
І хотіла б почати з такого питання. От наступну зустріч вже проанонсували, наступний саміт в нормандському форматі за 4 місяці. Чому 4, на вашу думку, і чи можна вже зараз припускати, які теми обговорюватимуть на наступній зустрічі і яких результатів чекати Україні?
Ну, чому 4? Тому що це, мабуть, було визначено як найменший час, за який реально імплементувати те, про що домовились зараз. І, власне, буде видно, що з цього дійсно втілюється життя, а що так лежиться на папері. От, про що говоритимуть, я гадаю, що про все те саме, про що говорили і не домовились цього разу. Справа в тому, що цей нормандський саміт, він не приніс якихось сюрпризів. І це швидше, слава Богу, насправді, бо ймовірність, що сюрпризи будуть приємними, була набагато меншою, ніж те, що сюрпризи могли бути неприємними. Сюрпризів не сталося. Зрозуміло, що лишаються принципові розбіжності сторін у самих ключових питаннях. А саме у питанні, що має відбуватись, в якій послідовності. На підсумковій прес-конференції, взагалі, це був дуже цікавий момент, не знаю, ви дивились, не дивились?
Так, так.
Ви звернули увагу, що от 4 людини про результати одної і тої самої спільної зустрічі
говорили по-різному.
Доволі різні речі. Тобто таке враження, що під час цієї спільної розмови кожний почув тільки те, що, власне, вважав за потрібне для себе почути. Але деякі речі були абсолютно чітко проговорені. Справа в тому, що Володимир Путін категорично наполягає на тому, що спершу в окупованому Донбасі відбуваються вибори, які чомусь Україна визнає, і тільки після цього вони готові говорити про те, щоб передати Україні контроль над кордоном. Українська сторона в особі президента Зеленського, на щастя, не менш чітко артикулювала, що нас влаштовує тільки зворотня послідовність. Тобто спершу контроль над кордоном і виведення бойовиків, і тільки після цього проведення там виборів. І оце, от, власне, це те питання, в якому сторони лишаються абсолютно категоричними, і це абсолютно зрозуміло. Тобто це насправді таке дещо закамуфльоване, завуальоване, але це питання про те, хто ж в підсумку виграє в цій війні. От, тобто, якщо Росія просто йде, а далі після цього там починаються різні політичні процеси, це можна вважати там, хай, скажімо, непростою, хай з обмовками і так далі, але в цілому перемогою України. Якщо ж навпаки, фактично нам напарюють фактично окупаційні адміністрації, легалізовані через місцеві вибори під столами російських автоматів, то фактично це означатиме наш програш, хоч формально нібито території нам повернуться. Але на таких умовах, які для України є неприйнятними, оскільки це шкодить, власне, всій державі, всій країні в цілому. І от тут дуже добре, що обидві сторони чітко озвучили свої позиції, стало зрозуміло, що насправді Росія абсолютно не збирається просто так іти, що вони збираються іти тільки саме на тих умовах, які є неприйнятними для України. Ну і дуже добре, що все ж таки наш президент так само чітко озвучив, що ці умови є для нас неприйнятними.
От цікавий момент.
В результаті домовились про що? Домовились про ряд, скажімо, тих кроків, які принципово не впливають на вирішення оцього головного питання, хто перемагає в цій війні. І я думаю, що деякі з цих кроків дійсно реально здійснити за ці 3 місяці. Дуже, зокрема, сподіваюся на обмін полоненими. Оця домовленість, причому саме з формулюванням обміняти всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих, тобто не ставити в залежність обмін тими, про кого ми знаємо, де вони знаходяться, не ставити це в залежність від того, де перебувають пропалі безвісті. Тобто спершу повернути принаймні всіх тих, про кого точно відомо, де там на якому так званому, як вони там на підвалі в МГБ ДНР кого тримають, то хоча б повернути всіх тих людей, кого вдалося знайти, про кого відомо, де вони.
Але в нас останні 3 роки якраз була от із цим проблема, що нібито Україна запитує тих людей, про яких не знають та сторона, а та сторона запитує в Україні людей, яких в нас нібито немає.
Саме так. Ну то принаймні саме формулювання, що міняємо всіх на всіх, але перший крок всіх, кого знаємо, оце нарешті розблоковує процес. Справа в тому, що тут дійсно, ну там ситуація дуже непроста з тими, хто вважається пропалими безвісті. Мені важко сказати з приводу того, де насправді перебувають дехто з тих, кого запитує та сторона. Ну, а що стосується частини, наприклад, наших, ну, це сумно говорити, але ну, фактично є факт, що насправді про багатьох із них ми знаємо, що вони насправді загинули. Однак їхні родини поки офіційно відмовляються визнати факт їхньої смерті, ну, поки тіла не побачать. В деяких випадках навіть є тіла, не розпізнані, і родини поки відмовляються їх визнавати. Я можу зрозуміти по-людськи цих людей, тому що ну, дуже до кінця, поки лишається ще хоч якась крихта надії, ну, от не хочеться вірити, що твоя близька людина загинула. Але насправді ми про багатьох знаємо, що вони загинули. Але поки формально родичі цього не визнали або немає акту ДНК-експертизи, то вони досі продовжують числитись пропалими безвісті. І це було частиною цієї проблеми, це частково блокувало, власне, оце тому ця домовленість саме тих, кого знаємо, на тих, про кого ті знають, саме достовірно знають. Це насправді, отут є шанс, що реально в доволі скорому часі ми побачимо от, кілька десятків принаймні наших людей вдома.
Якщо говорити про озвучені вчора результати, це і обмін, і розмінування, і про що ще говорили?
Точки розведення, цілодобовий моніторинг ОБСЄ.
Наскільки ці озвучені результати можна оцінити ефективність роботи Зеленського і його команди у плані підготовки до цієї зустрічі?
Ну, дивіться, поки що було зроблено декілька кроків. Насправді, до цієї зустрічі було зроблено декілька кроків в односторонньому порядку на зустріч Росії. От один з цих кроків я вважаю, два з цих кроків я вважаю насправді надмірними і вкрай небезпечними. Це власне підписання формули Штайнмайєра і видачу головного свідка по MH17. Всі решта виявилися не такими страшними. Зокрема, розведення в трьох ділянках, на щастя, поки не призвело ні до яких таких вже неприємних, не справдились всякі погані прогнози стосовно цих трьох ділянок. Тому я гадаю, що те, що домовились про ще три ділянки, знову ж таки не сильно нам чимось загрожує. Ну, а насправді набагато цікавіше, чи буде дотримано вимогу про дійсно повне припинення вогню. От її знову озвучили. Кажу знову, і ніби тут всі сторони згодні. Кажу знову, тому що її озвучували в 14-му, в 15-му, в 16-му. От, і кожного разу після цього вона не дотримувалась. Більш того, власне, за той день, поки тривав Нормандський саміт, загинуло троє наших бійців. Це, якщо ще не чули цю сумну новину, от десь біля 7-ї ранку ООС повідомив, що...
Так, вже повідомляли.
В той самий час, власне, поки на єліцейських полях тривали перемовини, от за цей час ми ще втратили трьох наших захисників. Тобто, тим часом така повзуча війна триває. От, і от наскільки дійсно російська сторона готова виконати оцей пункт, дійсно по-справжньому припинити стріляти, оце до березня, ну, до березня вже 10 разів це стане, очевидно.
Наскільки може Росія маніпулювати взагалі цю інформацію, ну, в плані ссилатися на війська бойовиків і говорити, що це зрештою не ми причетні до цього?
Ні, ну так це ж відбувається всі ці роки. Їх же ж там ні. От і при тому насправді ну всі притомні люди, і зокрема всі політики, і всі чотири учасники нормандської зустрічі, вони абсолютно чітко розуміють, що їх там є. От більш того, навіть саме те, що Росія від їхнього імені зобов'язується припинити стріляти.
І ще таке питання до вас, пане Євгене. А враховуючи от різні погляди Зеленського і Путіна на питання контролю кордону, тобто Зеленський наполягає, що Україна має контролювати кордон ще до місцевих виборів, а Путін навпаки стверджує, що в мінських домовленостях прописаний контроль над кордоном після проведення цих виборів на непідконтрольній нині території. Чи можна очікувати, що під час наступної зустрічі такі лідери дійдуть якоїсь згоди у цьому питанні, чи воно таке залишиться не закритим?
Ну, ми ж тільки що з вами про це вже говорили, що насправді це питання про те, хто виграв цю війну. І тому я гадаю, що воно не буде вирішено і на березневій зустрічі. Воно занадто принципове для обох сторін.
Перепрошую. Ми зараз говоримо, в принципі, про те, що в нас вперше за... там скільки, з 2016 року є діалог з Росією, і він, в принципі, такий доволі відкритий і пожвавлений, порівнюючи з тим, що було останні три роки. Як ви вважаєте, цей діалог вдасться протримати ще якийсь достатній час? Тобто, чи будуть виконуватися оці от умови, про які вже домовляються, і чи буде цей діалог тривати в подальшому?
Колеги, мені здається, що ми з вами тільки що саме це обговорювали. Я розумію, що у вас написані питання, але ж ми з вами попередні 15 хвилин говорили саме про це. Про те, які власне із домовленостей, на мою думку, є реалістичними, а які викликають, скажімо, великі питання.
Скажіть, ще...
Обмін, так, розведення, так, припинення вогню, дуже сумніваюся.
Ні, я маю на увазі, наскільки імовірно, що цей діалог от продовжуватиметься і в 2020 році, в 2021, можливо, наскільки ймовірно, що все ж таки там Зеленський, що, Путін триватиме...
Це зрозуміло. Коли ви задали питання про продовження в 2021 році, це ви тим самим насправді вже показали, що не вірите в реалістичність планів Зеленського впродовж року закінчити війну. В 2020 році переговори ще точно триватимуть. Ну, принаймні, я гадаю, що ймовірність березневої зустрічі дуже велика. А от що буде далі? Якщо стане зрозуміло, що все одно саме по кардинальному питанню, а саме по тому, хто як розуміє, що там написано в Мінських угодах, тобто українська сторона вважає, що там просто є перелік пунктів, і ми маємо визначати, в якому порядку їх виконувати. Росія вважає, що отак, як вони в тому переліку написані, що це і є послідовність хронологічна. І це дійсно принципова відмінність позиції. Так от, я гадаю, що березневий саміт відбудеться, але оскільки це ключове питання розблокувати не вийде, то далі станеться те, що було після попереднього саміту 16-го року. Заморожування діалогу просто через його безперспективність.
Якщо говорити про найближчу зустріч, яка там планується на березень, от, наприклад, Ангела Меркель вчора підтримала позицію України, що має бути перегляд мінських домовленостей. Перед президентськими виборами, перед тим, як президентом став Зеленський, і от якийсь час після, ми говорили про те, що є певне там потеплішення відносин Франції і Німеччини з Росією. От, виходячи з цієї заяви Меркель, чи можна сказати, що все ж таки наші партнери західні, вони лишаються на нашому боці і будуть підтримувати нас, якщо цей діалог триватиме?
Я б тут не узагальнював західних партнерів в цілому. Справа в тому, що озвучене Меркель і озвучене Макроном доволі сильно відрізнялось. Те, що сказала Меркель, дійсно, це абсолютно чітка підтримка позиції України. І я гадаю, що саме ця підтримка, зокрема, дуже допомогла Зеленському на переговорах. Що стосується Макрона, то він озвучив дещо інше. Він сказав, що він бачить закладено політичні передумови для того, щоб до березня підготувати Донбас до виборів. Вибачте, а де він це вже побачив, от мені цікаво. Де там є пункти про те, що до березня вийдуть російські війська, що до березня нам передадуть кордон і так далі. А він озвучив саме про те, що Донбас буде готовий до виборів до весни. Тобто, бачите, це його позиція в цьому плані більш близька до позиції Путіна. Тобто, тут нема саме єдності наших західних союзників. Німеччина, на щастя, ну, і Німеччина взагалі, і конкретно канцлер Меркель, вона дуже добре розуміє, насправді, що таке КГБ, вихідцем з якого є Володимир Путін, що таке взагалі оця пострадянська Росія, яка намагається стати знову радянською, такою собі пародією на радянську імперію. От в них є це розуміння, і тому вони, навіть якщо під тиском свого бізнесу йдуть на якісь поступки, як стало Північного потоку, але в цілому вони лишаються, скажімо, в них є чітке розуміння, що таке добро було, скажімо так. Що стосується нині що керівництво Франції, там з цим великі проблеми. Ви знаєте, заяви Макрона і про те, що там НАТО вмирає, от і про те, що він бачить Європу від Лісабона до Владивостока і так далі. Тобто, і от власне те, що він сказав на цій підсумковій нормандській прес-конференції, воно, на жаль, вписується в цю тенденцію. Що Макрон все-таки дуже сильно заграє з Путіним і продовжує це робити.
З експертом Міжнародного інституту демократії Євгеном Диким говорили про підсумки нормандського саміту.
Турборанок на громадському радіо.